Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Hezké ráno vám přeje Zbigněv Čendlik. Je tu pořad Jak to vidí a já pevně věřím, že nedělní ráno s tímto pořadem bude pro vás o ještě něco krásnější. Mojím hostem je jeden z nejlepších domácích kadeřníků, Jan Špilár. Jan Špilár se narodil v Pardubicích, vyučil se kadeřníkem v Hradci Králové, česal a ličil v Národním divadle v Praze, dělal paruky do Oscarového filmu Amadeus a rodinu a úspěšné kadeřnictví založil v Brně. Víra je nedílnou součástí jeho života, vystudoval teologii, dělá jahna v jednom z brněnských kostelů. A o čem si budeme povídat? O lidské blízkosti, o pomázlení a diskretnosti. Ahoj Honzo.
Čau. Ahoj, ahoj.
Tak jak cesta? Z Brna jsem.
Bylo to raní, ale dobrý.
Dobrý. No víš, já tak trošku zavidím všem těm, kteří teď se valí někde v posteli, mají zapnutou Dvojku a poslouhají si naše povídání. Já bych také ještě zůstal v posteli.
Dneska bych to taky přivítal.
Ale ta D1 tě určitě rozpohybovala, ano, že jo?
Tak to všechny funkce spustí a je to lepší.
Ale víš, ty jsi kadeřník, představ si, že nějaká žena pojede za tebou do Prahy, tam si udělá vlasy, ale než dojede autem zpátky do Prahy z toho Brna, tak jí to na hlavě spadne, ty vyfoukané vlasy.
My pracujeme spolehlivě, takže k nám se jezdí z Prahy lidi foukat jenom a vydrží jim to prý celý týden, tak doufám, že je to pravda, že to není jenom lichocení.
Prosím tě, řekni mi, jak vypadá tvoje neděle? Máš rád neděli?
No tak pokud to není dneska... Kdy to je trošku výjimečný, tak většinou ráno vstávám a jdu na ranní mši potom do kostela svatého Michala, který teďka od října si vlastně to mám naproti, takže to mám blízko všechno. Mm-hmm. A takže to mám úplně takový všechno. Práci blízko, doma blízko, kostel blízko, tam vlastně pomáhám, sloužím. Pak je ještě jedna mše v 10.30. No a pak ještě v 18.30 večer a mezi tím jsem s rodinou, obědváme, snídáme. Jsme spolu, tak si možná většinou neděle je takový volný den, takže v podstatě si můžu chvíli zdřímnout a pak odpoledne být zase se synem a s manželkou, protože starší dcery už jsou v Praze, takže ty už jenom na výlet přijedou k nám.
Ještě možná posluchačům vysvětlíme, ty jsi jahen. Kdo je kadeřník nebo holič, to všichni vědí, ale ne všichni musí vědět zrovna, co je jahen.
Ve světě je to spíš známo jako diakon. To je z řeckého vlastně služebník, nebo ten, kdo slouží. A je to pomocník vlastně kněží a biskupů. Takže v podstatě můžeme některé úkony dělat taky. Můžeme křtít, můžeme oddávat, můžeme pohřbívat, můžeme číst evangelium, kázat, můžeme připravovat lidi ke svátostem, můžeme vlastně lektorovat, můžeme mluvit. Takže to je takový, vlastně je to člověk, který může v církvi mluvit.
Ano. Taková pravá, levá ruka faráře, ale někdy ano. V těch farnostech jsou jen samotní jáhni.
Ano, takže... jsou tak v Čechách, tady to mají opravdu těžší, takže tady je ten jáhen mnohdy i správcem vlastně těch materiálních věcí té farnosti a ten duchovní dojíždí vlastně jenom sloužit mši svatou a zpovídat a tak nějak to duchovně zastřešovat.
Neděle je svateční den. To je, já mám rád svátky, to určitě také.
Mhm.
No, tak to je pro mě důležitý takový den, i když pro mě zrovna pracovní a pro tebe také pracovní, ano. Jak by nebylo. Vidím, že to některé, máme podobné.
Dcera jedna říkala, že jsem schválně se nechal vysvětit na jahna, abych v neděli mohl normálně jít někam něco dělat a nemusel se z toho zpovídat, že v neděli pracuju, ale není to tak samozřejmě.
Já rozumím, že za tebou chodí dámy, anebo i muži, ale teď myslím zrovna na ženy, aby si udělali krásný účes, protože mají před sebou nějaký ples, bál, protože mají nějaký večírek a tak dále. Stává se, že někdo přijde, aby si udělal vlasy jen na neděli?
Na neděli se mi ještě to nestalo, že by přišli jako třeba, že chtějí tak jako bez nějakého účelu, jenom tak slavnostně, ale jinak na tyhle ty příležitosti samozřejmě ano, většinou se na to ještě připravujeme, ještě je zkouška nějaká, aby ten člověk věděl, jak to bude vypadat a tak, když je to složitější, aby časově jsme věděli, jak dlouho tomu pak věnovat. A na neděli ještě ne.
Já jsem si myslel vždycky také, že víš, že práce kadeřníka je to spíš ženská záležitost.
No je, no, žensky to dělají lepší jako všechno.
Fakt jo?
Určitě. Chlapům to víc prochází, no. Protože my jsme takový výjimečný a my vlastně nic jiného neumíme, než dělat jenom jednu vždycky věc. Vždycky nemůžeme se moc jako, nemůžeme na něco jiného myslet a něco jiného dělat. Když to ženy tohle dokážou, takže oni prostě jsou schopní to řešit tak jako globálně a víc věcí naraz, když to my opravdu děláme jenom ty vlasy v tu chvíli a možná proto je to takový víc vidět, víc slyšet o tom a víc se o tom mluví, že to děláme s tím zápalem a vlastně jsme zapálení třeba do 90 furt, protože vlastně nic jiného neumíme než tu jednu věc.
Ne, jsem byl u tebe v kadeřnictví, bylo to poprvé, abych si tě otestoval. Musím říct, že jsem sklidil úspěch.
To jsou rád.
No, ale u tebe, když jsem si všimnul, tak jsou sami muži. Ano, v tom salonu tvojím.
Oni už všechny ty kolegyně, co u mě pracovali, tak už otěhotněli a mají teďka děti a jsou doma, nebo už prostě mají víc i dětí. Mám asi 11 už tady těch kadeřnických dětí. Takže ne teda jako každá se svými zákonnými manželi, samozřejmě.
No. Tak jsem se jako, chtěl zeptat na to, díky.
Takže nám tam zbyli jako hoši a já jsem jako kdysi asi chtěl mít jako samý kluky, ale nějak jsem to programově nedělal, takhle to tak vyšlo, tak už to neruším, už to nechávám být, už to nenarušuju tu pánskou takovou klubovou záležitost.
S tou profesí kadeřníka je podobně jak s profesí asi kucháře. Že hodně je to podobné, že ve finále jakoby ti top kucháři, tak jak top kadeřníci, jsou to muži. Ano, pro tebe je to určitá forma umění? Je to umění být kadeřníkem?
Já jsem se vždycky hádal o tom, že to je víc řemeslo než umění, ale je pravda, že postupem času, jak člověk stárne a vidí vlastně ty výsledky té své práce, to těch školení a učím vlastně ty kadeřníky a tak, tak vidím, že opravdu, když tam není talent umělecký, tak to vlastně není dobrý. No. Že vlastně je potřeba i to řemeslo se dobře naučit a i tam musí být trošku navíc něco, takový talent, který vlastně tomu člověku dává originalitu a ty lidi vlastně to pak ocení. No.
Já jsem kdysi mluvil s Libienou Rochovou, také dáma z Brna, a já jsem ji představoval v nějaké společnosti a říkám modní navrhařka, ona se trošku urazila, říká, já jsem modní designerka. Ty děláš také takového vlasového designera?
No, ona se tomu říká ve světě různě, ale pro mě nejfascinující. Já jsem to, že byl první rok, když jsem se učil, tak jsem byl první rok, který ztratil čistě, že to byl holič kadeřník. Jo. My už jsme byli dámský a pánský kadeřník, máme na výučním listu. A mě to strašně mrzelo, protože mi se to holič hrozně líbilo. Takže protože moje maminka chodila k holiči, když to byla žena, česala ženy, tak to byla holička prostě a hotovo. A mně to přišlo hrozně hezký, když samozřejmě maminku neholila, teda doufám, a dělala jí normálně účesy. Jo. Takže pro mě jakoby ten výraz designer je už vlastně takový moderní, inovativní, to, co se přineslo ze západu. Vlasový designer, to je něco takového jako jemného, jako zajímavého. Já jsem normální myslím, holič, jo.
Že je to něco, co ten kadeřník udělá ženě na hlavě, v čem do společnosti ani pořádně nemůže. Jo,
to, je... to je pravda, no, někdy to tak vypadá, ale doufám, že ne v tvém případě.
Ne, já jsem velmi decentně a se těším, že tam za měsíc zase zavítám za tebou. Já si myslím, že kadeřník s tím svým... jak bych řekl, klient, nebo zakázník. Mm-hmm. Tam se vytváří určitě až intimní takový vztah trošku.
No to určitě, že? Já myslím, že...
Já jsem si hned po první návštěvě řekl, že za nikým jiným nechci.
No tak děkuji, to je krásný. Je to určitě vztahová záležitost tam. Jakmile prostě to má vydržet, třeba několik let nebo desítek let chodí lidi, i 20, 30 let, já už 630 let, letos jsem to počítal ráno, jsem si říkal, abych věděl, kolik let vlastně stříhám, tak stříhám 630. rok, tak někteří klienti chodí opravdu celý ten čas. A to prostě bez vztahu nejde, to by prostě člověk nevydržel, jo? Protože není vždycky člověk dobře vyspaný, ani ten, vždycky tak, takový, když je vztah, tak se to všechno tak nějak promine, všechno se tak nějak zabalí do toho vztahu a je to takový lidský, hezký.
A o tom mimo jiné si za okamžik budeme povídat dál v našem pořadu, jak to vidí tentokrát Jan Špilar.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Řekl jsem, že budeme povídat o té blízkosti, protože Kadeřník, myslím si, je to člověk, který tomu zákazníkovi je hrozně blízký, tam se vytváří taková i řekl bych psychologická blízkost, mm-hmm. která možná vyplývá z toho, že jsi i fyzicky blízko.
No určitě. Já jsem od začátku, no jak jsem se naučil masírovat hlavu, tak jsem okamžitě každého zákazníka masíroval, i když prostě nechtěli, tak jsem všechny masíroval.
A já nakonec... to potvrzuji, to jsem zažil. A já to miluji. A je možné přijít za tebou, jen si řeknu, prosím tě Honzo, já bych chtěl jen masírovat.
A tak určitě, jako by to šlo domluvit.
Jo? Děláte takové něco?
No neděláme, ale normálně to většinou, protože se tam tady nedostanou. A
rozšíříme.
Po dnešním pořadu určitě bude nával.
Takže. Jo. Já tady vidím, tady přes okno do režie a tam mistr zvuku přitakuje, že by to bylo příjemné. Ano, a to určitě i našim posluchačům.
Jo, určitě. No. Takže jak jsem se naučil masírovat, tak jsem vlastně zjistil, jak to úžasně pomáhá, že se ten člověk vždycky uvolní před tím úkonem a před tím stříháním a vlastně je takový komunikativnější a vlastně zapomene na ty trápení a starosti, které si přinese sebou. A vlastně to prožije jako takovou oázu, takový prostě pohodový čas, který má pro sebe. A myslím si, že i na to se ty lidi těší. A když to něco naruší, třeba když je tam hodně klientů nebo nějaký hluk nebo něco, nebo nějaký telefony a tak většinou je to cítit, jakože, že jim to už třeba trochu i vadí, že chtějí mít takový klídek a tak prostě si to užít a ten čas vlastně strávit v takové pohodě.
Já většinou, když sednu na to křeslo, tak začínám usínat.
No, to je můj bratr taky, takže já to mám nacvičený, takže já stříhám s těmi pokyvávání, tak jak člověk klimbe, tak se snažím jako v tom rytmu, protože je to rytmické poklimbávání, tak se to dá ostříhat.
A jsou lidé, taci, kteří to nemají rád, výskání ve vlasech?
Jo,
nebo...
určitě, ale většinou po čase, jako ze začátku jsou takový jakoby nervní z toho, ale po čase, když prostě člověk jde pomalu, a tak většina jich nakonec většina to podlehne a nechá, fakt už jsou jako v pohodě. Mám jednu zákaznici, ta, když přišla, tak bylo cítit úplně, jak se nechce ani opřít do té misy, jak vlastně, jak je to nepříjemný, že vůbec se jí někdo dotýká. A dneska po nějakých 3-4 letech, tak už v pohodě, už na to reaguje přirozeně a už je to normální.
Jinými slovy, všichni, kteří nosí dlouhé vlasy, to jsou ty, kteří nemají rádi, když se je druhý dotýká.
Ano, když je chce ostříhat asi, já bych...
Nicméně, Honzo, já bych se dotkl takového obecnějšího možná problému. Jednou v nějaké diskusi, která vznikla, jsem řekl takovou myšlenku, že dnes lidé trpí deficitem lásky a pomázlením. A já si myslím, že tím přesně jakoby to nahrazuješ, takové to pomázlení. Víš, tu blízkost, to pomázlení, já si myslím, že já nevím, já to potřebuji do svojho života.
Já jsem si to úplně neuvědomoval zpočátku, asi člověk, jak je mladší, tak vlastně to bere jako samozřejmost. Ale teď, co tak jako už je člověk díl na světě, tak si to uvědomuju, jak strašně lidi trpí tím, že vlastně tohle jim chybí.
A ono to začíná někde hned po narození dítěte.
Určitě, dítě potřebuje kontakt.
Jak to dítě je uložené do svojí postýlky, kočárek a tak dále, proto mě se líbí. Že jak dnes je ta moda, jak ty maminky nosí to dítě hned u sebe, ano, víš, jako v takové co to mají, takovou tu šálu, nebo co.
Je to trošku náročný na záda, trošku náročný na záda, ale určitě to pro to dítě je výborný. Dítě spí jak dudek.
No, nejen, že spí, ale si myslím, že to vytváří takový ten blízký vztah určitě. Mezi maminkou a dítětem.
Určitě. A myslím si, že když tatínek občas zaskočí a taky si přiváže to dítě tím šálem k sobě, takže taky to není špatný, že to dítě potřebuje oba rodiče.
No, ty jsi tatínek, ty to dobře víš,
já jsem znáš, taky nosil. My jsme ještě neměli ty hadry, i když u posledního dítěte jo, ale u těch prvních dcer jsme měli jenom takový nositka a to bylo úžasný.
A to je hezký, když zase ty tatínkové dokážou jakoby to miminko takhle obejmout a nosit. Podobně jak ta maminka.
Je to prostě krásný. Já kdybych mohl kojit, tak bych kojil.
Ale já to jsem ještě od žádného chlapa neslyšel.
Jo, to bylo tak něco nádherného, když jsem prostě ty děti mohl mít u sebe, že prostě jsem litoval, že prostě nemáme prostředky.
No a myslím si, že nemělo by to být jen na fotkách, ale skutečně.
Určitě.
No, tak bychom měli vyzvat muže, aby se mázlili se svými dětmi.
Aby si udělali čas.
No a pak říkám, pak děti odloží někde do jeslí a jakoby se ty děti fyzicky odpoutávají od svojich rodičů, ale po té psychologické stránce ten vztah, který si vytvoří v tom útlém věku hned po narození, to přece jenom zůstává.
Přesně tak. A myslím, že i pak vyhledávají partnery, kteří to taky takhle mají, že to je jako, že jsou schopni potom, když někdo tulí je, tak jsou pak schopni tulit ty druhý.
No, ano. A to pomázlení, víš, jak když použijeme slovo pomázlení, tak si představujeme tyhle ty intimní chvílky. Ale já si myslím, že tu blízkost bychom si měli dávat najevo častějc. Víš, mě hrozně se líbí, jak jde zamilovaný pár a drží se za ruku. No to už také nepotkáváš na ulici.
No my chodíme a jsme jak dinosauři s manželkou, protože všichni se na nás dívají, někteří se usmívají, ale někteří se tak otáčejí, jako to je.
Co je?
Jako no.
Já jsem si všimnul například i to, že muži neumí chodit s damou pod ruku, ano, že nastaví rameno a teď jdou. Já jsem to pozoroval u svadeb, víš, protože první vchází ženich s maminkou, jdou společně a teď řeknu, a teď se hezky otočíte o 180 stupňů a budete vyhlížet nevěstu. Prosím tě, to by se zdivil, co těm chlapům, jaký to jim dělá problém otočit se o 180 stupňů s dámou. Je to důkaz toho, že jakoby spolu takhle nechodí.
Ano, přesně tak, no, určitě.
A to je ten projev blízkosti, držet se za ruku, nastavit rameno, obejmout se.
Ochránit.
Já vzpomínám na jednu svatbu, kterou jsem měl tady v Praze, ale to byla Diamantová, což je 60 let po svatbě. A tam bylo to obnovení manželského slibu. A jsem teď byl trošku tak na vaškách, mám těm manželům říct, a teď potvrďte tento nový slib, nebo to obnovení manželského slibu polípkem. A tak se jsem rozhodl, říkám, a řeknu, jo. A oni viděli, že mám s tím problém. A oni mi řekli, pane faráři, nebojte se tohle to říct. Víte, my se takhle líbáme několikrát za den.
To je nádherný. No proto jim to taky vydrželo až do těch 60 let spolu.
Ano. Já si myslím, že kadeřník je tak trošku také i duchovním. A že kadeřnický salon může být i spovědnici. A o tom s naším hostem Janem Špilárem budeme si povídat už za chvilku.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Já si říkám, že trafikant a kadeřník ví všechno a ještě něco navíc. No, ale
a pošťák.
Ještě pošťák. Ale když přijdeš do trafiky, tak prakticky tam nemáš prostor na to vybavování se s trafikantem, s počítákem také ne, protože zase spěchá a tak dále, ale přece jenom ten kadeřník, máš tu svoji dámu, toho člověka na tom křesle, tak z ní strávíš nějakou dobu, jak to dlouho trvá?
No, tak určitě hodinu, někdy dvě s barvou.
Hodinu, a to byla bez barvy se mnou.
Hodinu s chlapem a se střihem u ženy a vlastně dvě hodiny s barvou a tři hodiny s melírem, takže někdy i čtyři hodiny tam ten člověk je.
No tak to si musíte to hodně říct.
To jo, to se probere úplně všecko.
Ano. No. A nemyslíš, že někdy možná ty ženy nechodí k kadeřníkovi kvůli tomu, aby si udělala vlasy, ale možná proto, aby si s ním prostě jen tak popovídala.
No mně to samozřejmě nepřijde, protože já si myslím, no vždycky jsem si jako správnej ješitnej chlap myslel, že chodí za tou mojí prací, jakože chodí za tím stříháním, jo. Ale možná, že to je, že ani neumím tak moc stříhat a zabarvit, ale hlavně, že si chodí popovídat, to je možný a každopádně je to obojí příjemný.
Já si myslím, že to je podobně, jak někteří lidi chodí za doktorem, jo. Že tam nejde už ani o to...
O zdraví.
No někdy o zdraví jde, ale nejde primárně, ale jde o to, aby si s tím doktorem popovídali.
Určitě to tak lidi mají, no.
Ty iniciuješ ten rozhovor?
Já myslím, že to je to otevřenosti toho člověka. Když ten člověk je otevřený, tak já se chytnu a něco nahodím a když je uzavřený a nejde to, tak nechávám klid a nechám to prostě běžet a v průběhu toho úkonu potom, jako když to jde, tak vlastně se to tak rozpovídá pomalinku, ale jako uměle nenavazuju nějaký jako témata. Většinou začnu povídat třeba, že jsem byl v kině, co jsem viděl. Já mám vždycky takový štěstí, že vždycky šlápnu do měkkýho, takže většinou třeba vidím film o nevěře, třeba příklad, ano. Řeknu, že jsem viděl film o nevěře a jak mě to třeba šokovalo, že vlastně jak to bylo jako náročně a těžký a paní se rozpláče a už je to tam, že už víme, že to doma bude taky zlý.
A pokračuješ v tom tématu, nebo pak...
No tak pokud brečí, tak ne, ale pokud jako samozřejmě chce mluvit, tak o tom mluvíme a popovídáme si, co třeba s tím se dá udělat, nebo tak, no.
A není to možná, nevyhledávajte jako kadeřníka lidi i proto, že vědí, že máš ten blízký vztah k víře, že jsi jahen a prostě...
On to úplně nikdo neříká, jako že by třeba řekl, že přišel kvůli tomu, většinou to ty lidi tak jako ty svoje důvěrnosti nebo takové ty věci, které třeba si chtějí poradit, tak si nechají schovaný. Přijdou s tím, že se jdou ostříhat normálně a pak to jako nenápadně vybalí. Takže asi možná jo, ale není to vyloženě, jako že bych měl napsaný značky třeba duchovní porada.
Ano. A u toho stříhání.
A u toho stříhání. No. Je to vždycky stříhání nebo barva nebo meliéra a k tomu, když ten člověk má zájem, tak může. Ono je to i takový přirozenější a je to takový, mně to přijde tak, jak to má být v životě, že co, tak spontánně to vyjde.
A co nejvíc trápí lidi? To musíš mít o tom přehled.
Myslím si, že jsou ženy sami. Ženy jsou osamělí, že ty muži jakoby se jim tolik nevěnujou a že když dojde k takovému jakoby odcizení v tom vztahu, tak ta žena hodně trpí a ten muž to dlouho třeba si toho ani nevšimne. Tak to potom určitě, že spolu lidi nespí, že se spolu nemilujou moc. To taky lidi trápí. No pak asi taky lidi trápí to, že ty děti, které mají, takže třeba tím, že na ně neměli dost času, nebo oba na ně neměli dost času, takže ty děti se vyvíjejí jiným směrem, než by třeba chtěli. Jsou hodně děti ovlivněné vlastně módou a médiama a tak potom reagují různě a třeba potom mají třeba jinou orientaci nebo mají nějaký problémy s drogama, tak to určitě taky hodně ty klienty trápí. Ale hlavně si myslím to odcizení. To, jak vlastně dojde k takovému, že si lidi neposlouchají, že nejsou schopni říct, co cítí, co je bolí, co je trápí. A tak ta blízkost, ta něha, že vlastně si nechytí za ruku, nepohladí se, nebo tak.
Takže jsme zpět u toho,
utulení.
Čem jsme tady jsme povídali a začínali, že lidé trpí deficitem lásky anebo pomázlením, nebo ten deficit lásky se projevuje tím deficitem toho pomázlení. No to jedno s druhým souvisí. Hmm. Stalo se ti, že například, že se to protahlo i řekl bych nad ty 4 hodiny, že
no, víš, mám tam, už si mám tam vždycky rezervu. Mám tam...
a ještě někdo potřeboval něco sdělit.
Jo, máme takovou místnost tam, kde se vlastně hoši převlíkají, taková větší šatna, tak tam si můžeme v klidu jako sednout a můžeme si dopovídat třeba věci, které nesnesou ten otevřený prostor.
Mm-hmm. Hmm. No tak nezavidějí ti například tvoji kamarádi a paní faráři, kteří mají takové ty spovědnice, do kterých chodí, že ty tam máš možná větší frontu, než mají oni.
Oni o tom nemluví. Já doufám, ale, že ne.
Víš, já si myslím, že i to je další věc. Já teď hledám to správné slovo, ale ty jsi i vázan trošku spovědním tajemstvím.
Určitě.
I když
určitě, no.
Nejseš v spovědnici.
Ano, ano.
To znamená diskrétnost. Ano. By měla tě také charakterizovat.
Je to zavazující, když se člověk dozví důvěrné informace a je to velice nebezpečný. Je to velice nebezpečný něco pustit.
Ano.
Vrátí se to vždycky jak bumerang.
Ano. A v dnešním světě bohužel je to taková jedna z věcí, která moc nefunguje. Jo, že prostě všechno každý vykecá a já to vím, například skutečně vidím to jakoby na sobě, že lidi i nevěřící mě vyhledávají, potřebují něco sdělit, protože oni se to bojí říct komukoliv jinému, protože se bojí toho, že se to dostane ven. Hmm. A tady mám takovou citaci, Franklin řekl, když nechcete, aby se vaše tajemství dostalo k nepříteli, neříkejte ho příteli.
No, je to velká pravda.
Ano, ano. Takže proto vyhledávají, věřím tebe, ty lidi se svými problémy také vyhledávají mě. Neunavuje tě to?
No mě to nabíjí. Já vlastně, když jsem s lidma, tak já vlastně žiju jakoby plnější život, takže pro mě to je taková droga, bych řekl skoro, že potřebuju v té práci být. Jako pak, když jsem zavřený doma, když onemocním třeba, tak jsem protivnej a není to moc dobrý. Takže myslím si, že to pro mě je důležitý, ten kontakt s lidma. Tak myslím, že to je taková zdravá symbioza, že lidi to potřebujou a mě to dělá taky dobře, takže.
No tak super. Prosím tě, Honzo, já koukám tady na ty červené hodinky, které mám před sebou. A já vidím, že budeme museli končit.
Škoda.
Máš ještě nějaký životní motto? Zkus ještě, máš poslední příležitost ještě něco poslat do světa, něco sdělit.
Mějte se rádi. Mějte rádi sebe, mějte rádi druhý lidi, mějte rádi Pána Boha a váš život bude nádherný.
A to byl Jan Špilar v vašem oblíbeném pořadu Jak to vidí.